Onaj koji ne poznaje Boga, ne može poznati. Put od lekara psihijatra do sveštenika. I medicinsko osoblje i pacijenti psihijatrijske klinike dobro znaju i uvek očekuju oca Vladimira Novickog. Kažu, Vladimir Vladimirović, oni me tako zovu iz navike, dođite da odslužite im leban, priča Baćuška. Po profesiji je psihijatar, dugo vremena je radio kao lekar. Bio je direktor odeljenja, a danas je sveštenik hrama bez Srebrnika, Kozme i Damjana u selu Kosmodemjansko, Moskva. Ali nije bio ni lak ni brz njegov put od lekara, psihijatra do sveštenika. Oče Vladimire, poznato je da je psihijatrija veoma složena sfera delatnosti, koja zahtjeva od lekara potpunu predanost svojih snaga, ne samo fizičkih, nego što je i najvažnije, i duhovnih. Čime je bio uslovljen vaš izbor profesije? Da li ste znali šta vam predstoji? Za mene je bilo prirodno da postanem psihijatar. Odrastao sam u porodici lekara psihijatara. To je naša porodična tradicija. Moji roditelji su lekari psihijatri. Brat, psihijatar. Deda moj, isto lekar. Baka, medicinska sestra. Rođak, psihijatar, sada glavni lekar. Stoga kad se postavilo pitanje vezano za izbor profesije, sumnje nije bilo. Sa jedne strane, psihijatrija je bila način života naše porodice. Kući su često diskutovali pitanja iz psihijatrije i meni je to od detinjstva bilo blisko i interesantno. Paralelno je kod mene rastao interes ka duševnom, psihijatrijskom životu čoveka, ali shvatiti psihu bez proučavanja njenih poremećaja je krajnje teško, praktično nemoguće. To je eto i unaprijed odredilo moj izbor. Da li je ovo interesovanje za čovjekovu psihu bilo u vezi sa crkvenim životom? Ne, uopšte nisam rastao u pravoslavnoj tradiciji. Kod nas u porodici, kao i kod mnogih drugih porodica, crkvenih obrednih tradicija jednostavno nije bilo. I po tom pitanju u principu nismo razgovarali. Roditelji se nisu tome protivili. Otac se interesovao nekim duhovnim problemima, ali meni je o tome bilo malo poznato. Stoga je za mene to bio potpuno drugi svet, koji ja još nisam poznavao. Kako je sve počelo? Po milosti Božjoj, kada sam odmah posle studija počeo da radim kao lekar, zainteresovao sam se za klasičnu literaturu. Čitao sam dela ruskih klasika, a posebno Fjodora Dostojevskog. Njegovo stvaralaštvo je zasnovano na duhovnom opitu. Tamo se mnogo govori o pravoslavnoj tradiciji. Kod mene se očito javila duhovna glad i hteo sam nekako da se nasitim. Prirodno da su se pojavila i ozbiljnija pitanja. Najvažnije pitanje u čemu je smisao života. I nekim delom umjetnička literatura, naravno ne u potpunosti, na ova pitanja je davala svoje indirektne odgovore. To je bilo vrijeme traganja, grešaka, svakako odstupanja, nevolja koje su postepeno i priveli Bogu. Na putu ka veri postoje određeni stupnjevi koji vas nagone da sagledate sebe i svoj život. Koji momenti u vašem životu su bili tako značajni da ih se sećate? Naravno, krštenje. Krstio sam se već u zrelim godinama, sa 28 godina. To nije bilo jako svjesno. Još sam se nalazio u traganju. Zato poslije krštenja nisam mogao odmah živjeti pravoslavnim životom. Još nisam imao takvu veru. Duhovni život svakog čovjeka je tajna odnosa čovjeka i Boga. Čovjeka vodi veri i duhovnom životu blagodat. Vera uvek treba s jedne strane čuda, jer je tu mešanje Božje u naš život, a sa druge strane unutarnje borbe, kada je potrebno samo opredeliti se, donositi rješenje, napraviti izbor, s kim si ti, s Bogom ili sam po sebi, i kako ti veruješ u Boga, u Hrista da li veruješ, ili je kod tebe svoje shvatanje Boga. To je veoma mučno, i tada ako čovjek ima dobro raspoloženje, uvek pomaže Gospod. a privela me je k Bogu još i Optinska pustinja. Početkom 90. godina, kada se tek sve obnavljalo, sasvim slučajno sam video u novinama članak o manastiru. Zainteresovao sam se kakva je ta pustinja, ta Optina, kakav manastir, zbog čega tamo ljudi odlaze, kako i od čega tamo žive. Nisam imao ni pravoslavnih drugova, ni sveštenika sa kojim bih se mogao posavetovati. Nikoga, ni knjiga nisam mnogo pročitao, ali imao sam jaku unutrašnju žeđ, nekakvu neobjašnjivu potrebu. I uz svoj strah i rizik, sam sam kupio kartu i krenuo na put u manastir. Prvi utisak prilikom dolaska u Optinu nije bio nimalo jednostavan. Iznenada sam shvatio da ovdje ima nešto na što je neophodno usredotočiti se. Potrebno je odbaciti sve suvišno, sve nepotrebno i čak zbog nečega štetna traganja i krenuti jednim putem. Ovdje sam osjetio odjek onoga što je ispunjavalo pustotu koja je bila u duši. Tako sam počeo povremeno da dolazim ovdje. Onda se pojavila potreba da boravim u Optini svaki mjesec. I svaki put u meni se dešavala borba. Sve navike, osobine, mog načina života su me vukle unazad. I nešto novo sam otkrivao u Optini. Sve više me je to privlačilo. Pravoslavlje mi je izgledalo kao prekrasan dragi kamen, neverovatan dijamant, koji se okreće na razne strane. Počeo sam da otkrivam za sebe nove, zadivljujuće stvari. Našao sam da postoje prekrasni verujući ljudi i drugačiji odnosi među ljudima. Savršeno čista osjećanja, poverenje, ljubav, ono što mi je bilo sasvim nepoznato u takvom svetu. Onda je došla 1993. godina, ubistvo optinskih novomučenika. To se desilo praktično pred mojim očima. Na Vaskrs sam bio u Optini. Kao lekar pokušao sam da im ukažem prvu medicinsku pomoć. Zajedno sam sa drugim lekarima pratio u reanimaciju Kozeljska jeromonaha Vasilija. Tertualin kaže, krv mučenika je seme crkve. Tako da se iza mene krv ovih monaha postala takva sila, koja me je podigla ka konačnom izboru. Od tog trenutka ja sam postao pravoslavan. I još je na mene snažno uticalo poznanstvo sa protojerejem Mihajlom Truhanovim. Po milosti Božjoj ja sam se sretao s njim veoma često, gotovo svake nedelje smo se okupljali kod njega zajedno sa drugim čedima. Baćuška nas je učio pravoslavnom životu. Veoma mnogo pažnje je posvećivao Svetom pismu. Pričao, objašnjavao Evanđelje. To su bile godine divnog učenja, koje se nije moglo uporediti sa učenjem u Bogoslovskom univerzitetu. Baćuška nas je učio njegovim duhovnim opitom, koji je meni mnogo pomogao i kojim se ja i dan danas koristim. Kako je vaše ocrkovljenje bilo prihvaćeno od strane kolega sa posla i drugova? Kod većine mojih poznanika bilo je čuđenje i nedoumica. Ako se setimo da se sve to odvijalo početkom 90-ih, to mnogo objašnjava. Tada su i crkva i pravoslavni po nečemu bili novi. Oni nisu ušli u naš život na koji smo navikli. Moje kolege su meni postavili dijagnozu. Posebno ih je potresalo što se ja molim zajedno sa bolesnicima. Nama u bolnicu su dolazili sveštenici i služili molebane, molitveni kanoni sa osvećenjem vode. Ja kao verujući čovjek sam pomagao, organizovao bolesnike, molio se zajedno s njima i to je izazvalo nedoumice. To je bilo prosto neshvatljivo kako to da se lekar-psihijatar moli zajedno sa psihički bolesnim ljudima. To je zvučalo kao dijagnoza. Posle se situacija promenila i navikli su na mene. Postepeno su sve te lažne priče prestale i sada me čak mole da dođem. Da, sada su odnosi više lojalniji, iako ne bih mogao reći da su jako topli. Naravno, ima mnogo problema i ne samo u psihijatriji, nego i u društvu. Ono u velikom broju nije crkveno. ali po milosti Božjoj kod mene postoje i ostaju bliski duhovni odnosi sa direktorom odeljenja, s kojom sam mnogo godina radio. Ona je crkveni čovjek i u stvari moja krštena kuma. I još sa jednom direktoricom odjela imam bliske duhovne odnose, gotovo rodbinske odnose. I sada, oče, vi nastavljate da održavate odnose sa psihijatrijskom bolnicom u kojoj ste radili. Da, nastojim i molebane da služim. I nastavljam pomalo da radim kao lekar. Molebane služim zajedno sa sestrama milosrđa. One mi pomažu. Bolesnicima donosim stvari. Poslastice uz čaj, ikonice, duhovne knjige, krstiće. Upečatljivo je kada se vrši moleban sa vodoosvećenjem, tada personal kaže da se bolesnici nekako utišaju. U odjeljenju bolnice se pojavljuje takva blagodatna, mirna atmosfera. I jače bolesni nemaju nemir kao ranije. I personal postaje spokojniji. Nekako se sve umiruje na neko vrijeme. Lekari sami mole da bi sa ovim molebanima nastavili. Uz njihovu pomoć može se stvarno uticati na bolesnike. Blagodat Božja naravno ne može, a da ne deluje. Bolesnici to isto osjećaju, kako se oni sami odnose ka molebanima. Veoma dobro, mogu reći iz svog iskustva da dovode teško bolesne, gotovo defektne, sa kojim kako izgledani i razgovarati se ne može. Oni žive napola vegetirajući u životu. I kada se vrše molebani, takav je utisak da to više nisu bolesnici. Oni se preobražavaju. Počinju da se mole, aktivno učestvuju. U nekih sa jakim priznacima maloumlja poboljšava se izgled. Pojavljuje se neka radost. Oni prilaze na blagoslov. Nijednom na molebanu nije bilo slučaja da bi bolesnici bogohulili. Čak jako bolesni, od kojih bi se teoretski tako nešto moglo očekivati. Može biti šumno, neko prođe, neki razgovor ne po temi, ali glavno je, agresije nema. Umiruju se i uključuju se u molitvu koliko je za njih to moguće. I svi sa velikim zadovoljstvom uzimaju ikonice i duhovnu literaturu. Uvek očekuju moleban. Za njih je to velika radost. Molebni razgovori o duhovnom, propovedi, duhovna literatura. Za ove ljude je zaista zrak svetlosti u tamnom carstvu njihove bolesti. Oni se za to hvataju i u tome crpe snagu za život. Stoga prema njima treba imati osjećaj posebnog sastradavanja. Verovatno su u vašoj medicinskoj i svešteničkoj praksi bili slučajevi koji su poslužili za utvrđenje vaše vere. Koji od njih vas je najviše potresao? Naravno, takvih slučajeva je bilo mnogo. Posebno sam zapamtio jedan slučaj. Tad sam već bio sveštenik. Prišao mi je čovjek potpuno neobičan, složan, protivrečan, po obrazovanju advokat. Završio aspiranturu, uz to učestvovao u borbama bez pravila i stradao od žestoke zavisnosti od heroina. Koliko ga je ova ovisnost mučila, da je on živeo s mišlju o samoubistvu i čak je nekoliko puta pokušao da završi sa sobom. Napravio je sebi predoziranje, ali je preživeo. Pokušao je da se obesi, pokidao se konopac, a to je bio konopac od padobrana. Zamislite, takvo nešto prosto ne može biti. I došao je kod mene, seo i priča, da hoće da završi sa sobom i da će čim izađe obavezno to uraditi. Ja kao psihijatar shvatam da je čovjek opasan za samoga sebe. Treba pozvati hitnu pomoć. Ali kao sveštenik znam da ga prevariti ne mogu. Bez njegove saglasnosti ne mogu pozvati. Jedino što mi je ostalo kao svešteniku bilo je da mu predložim da se ispovedi. Iako ovaj čovjek nije uopšte bio crkveni, ništa nije znao o pokajanju i u suštini nije bio spreman tog trenutka za pokajanje. Začudio sam se kad je odmah pristao. Počeli smo ispoved pravo u kabinetu u kojem ja primam posetioce. Još više sam se začudio tome što se on ispovedao plameno, srdačno, tako kao da je mnogo čitao o pokajanju i o tome kako bi trebalo kajati se. Veoma tačno je navodio grehe. Nije preuveličavao, niti ih je preumanjivao. Posle ispovede mu je postalo lakše i on je otišao. Sljedećeg dana mladi čovjek je ponovo došao, ali ja sam ga jedva prepoznao. Zdrav izgled lica, oči koje su mu sijale od sreće, rumenilo na obrazima. Došao je i kaže: Baćuška, još o nečemu sam se htio pokajati, ali kod mene je takva radost na duši, ona me tako ispunjava, da dok sam išao zaboravio sam. Zar to nije upravo istinsko javljanje blagodati Božije? Tako biva kad se uspe stupiti u poverljivi duševni kontakt sa čovjekom. Toga trenutka se pojavljuje blisko opštenje među dušama lekara i bolesnika. Bezuslovno, tamo gdje je ljubav, poverenje i u nekom stepenu smirenje, druga pred drugom, tamo i jeste Hristos. Oče Vladimire, vi ste i psihijatar i sveštenik i možete objektivno oceniti da li je potrebna psihijatrija i psihijatri. Može li sva duševna i duhovna pitanja čovjeka rešiti samo sveštenik? Ako bismo mi bili anđeli, tada ne bi imali potrebu za lekovima i lekarima. Ali mi imamo telo koje je podložno bolestima. Psihičke bolesti se također odražavaju na bolesti tela. Kod čovjeka se pojavljuje depresija, od koje kao rezultat dolazi do narušavanja razmene tvari. Mi dajemo psihotropne preparate da bi se uspostavila razmena materija. Lekarstvo je jednim delom pomoglo da se prevaziđe depresija. Naravno, lekovi ne rešavaju glavni problem, ne čine čovjeka više smirenim ili da vole više Boga, ali tim ništa manje umiruju, skidaju nemir. Čovjek je već sposoban za duhovni život i za psihološku pomoć. Lečenje. Sjetite se evanđelske priče o slepom od rođenja. Ko je kriv? On je pogrešio ili njegovi roditelji? Gospod kaže da ni on, ni njegovi roditelji, nego radi toga da bi se javila slava Božja. Takve bolesti ne bivaju samo posljedica nekog konkretnog greha, nego se u svakom slučaju dopuštaju Bogom radi smirenja i radi spasenja duše. Stoga je sve dobro i na svojem mjestu i lekari, psihijatri, neuropatolozi i obavezno duhovno lečenje. U Bibliji je rečeno: ne podcenjujte lekare, jer je i njih stvorio Gospod. Ako se čovjek nalazi u stanju psihičkog poremećaja, kao izvod iz vašeg opita, šta treba činiti u prvom redu da bi se njemu pomoglo? Kuda da ide? Ka psihijatru ili ka svešteniku? Kod svetitelja Filareta Moskovskog postoje ovakve korisne reči. On kaže: ako čovjek ima zatvoreno srce, tada je nepotrebno lomiti se tuda i tada treba kucati molitvom u to srce. I ako je srce otvoreno, tada se može ući sa savjetom. Stoga, ako je čovjek zatvoren za opštenje i nije mu moguće ukazati duhovnu pomoć, on se nalazi u vlasti bolesti. Tada treba početi sa lečenjem, pa i sa lečenjem u bolnici, ili čak nasilnim merama, ako je čovjek opasan za sebe i za one koji ga okružuju. Iako to ne znači da ne treba govoriti, ipak treba govoriti. Treba sejati, a onda kako bude. Primi čovjek reč ili ne primi, uspje li se uhvatiti za nešto, da li će biti poverenje u razgovoru. To nije izvesno, ali treba govoriti. Kod mene ima jedna bolesna parohijanka. Poznajem je 2 godine i za to vrijeme postepeno ona dolazi u određeno dobro stanje. Deli svoje doživljaje na 2 sveta. Jedan realni čoveči, Boži svet, u kojem je blagodat Božja, gdje je radost, normalni odnosi sa rodbinom i bliskim. Drugi svet besovski, koji deluje na nju i pokušava da izazove u njoj podozrenje, strah, osjećaj stranog delovanja. I ona se u tom stanju manje više skompenzirovano i mirno nalazi, ide u hram. U većini slučajeva se ipak može naći dodirna tačka i privesti čovjeka pokajanju. Prvi veoma koristan korak pri raznim duševnim neduzima, to je korak ka pokajanju. Kada se čovjek budi za duhovni život, kada vidi u čemu se on nalazi, iako bar malim delom, kada hoće iskreno da postane drugi i da bar malo poveruje Bogu, a posle se to poverenje vremenom pojačava. Čim više vere, tu je i veća pomoć Božja. Pokajanje je uvijek veoma dobro postaviti u osnovu lečenja, kao i u osnovu svakog dela. Dobro bi bilo kad bi se mi svi izgrađivali na tvrdom kamenu, crkvi, a poslije, u idealu naravno, postepeno ocrkovljivanje koje se projavljuje i provjerava po tome kako se čovjek odnosi ka tajnstvu pričešća. To je najvažnije, stoga jer se u njemu sam Hristos sjedinjuje sa nama. Bez pričešća nije moguće radikalno u pravom smislu globalno lečiti dušu. Koristite li vi iskustvo i znanja iz oblasti psihijatrije, neke specijalne metode u svom svešteničkom radu? Koristim se tim iskustvom opštenja sa psihičkim bolesnima, koje sam stekao za vrijeme svoga rada kao lekar. U suštini to je životno iskustvo. I po meri tog iskustva, koliko ja shvatam, koliko sam ranije video bolesnih, opštio s njima i lečio ih, mogu približno da ocenim psihičko stanje čovjeka, prognozirati njegovo moguće dalje ponašanje. To mi pomaže da psihološki korigujem i duhovno pomognem čovjeku. A neke specijalne psihološke ili psihijatrijske metode ja ne primenjujem principilno i neću da ih primenjujem. Pre svega, treba steći iskustvo trpljenja i ljubavi ka tim ljudima. Tim pre ako ove metode u svešteničkom radu donose korist radi pomaganja čovjeku, tada je to na svom mestu i sve je dobro. Kako vi smatrate, oče, današnji način života, savremeni vid, nekako izaziva pojavu psihičkih oboljenja, čini se da su u porastu? Naravno izaziva. Savremeni način života, to je život u sve ubrzanijem tempu. To je takvo trčanje kada ljudi pokušavaju da vanjski postignu što više i stoga nemaju mogućnosti da se okrenu unutar sebe. Tendencija ka vanjskom uspjehu bezuslovno podhranjuje unutarnju gordost, koja po redu predstavlja jednu osnovicu grehovnog života. S druge strane, savremeni život, to je nezdrava količina svakojake nepotrebne informacije, koja izaziva kod čovjeka prenapregnutost, razne strahove, neuverenost u sebe i može isprovocirati i alkoholizam, i narkomaniju, i psihičke bolesti. Sa treće strane, može se govoriti o tendenciji i totalnom hedonizmu, stremljenju ka zadovoljstvima. Otac Anatolij Berestov kaže da takav potrošački odnos ka životu formira narkomanski tip karaktera, kada je čovjek spreman samo na to da se naslađuje. Dobiti zadovoljstvo od svega, od čovjeka, od stvari, od navika, od snažnih osjećaja, od umjetnosti, jela, alkohola, lekova. To bezuslovno također utiče na psihičke lomove i grehovnost. Tu je prava ovisnost, greh i psihička bolest. To je veoma blisko. Jednom je došao 35-godišnji sluga Božji, narkoman sa dužim stažem, koji nije jednom bio na lečenju. Ranije se on bavio biznisom, bio je čovjek imućan i mogao je sebi da priušti skupo lečenje. Priča, koliko se puta ponovila situacija, vraća se sa prijateljem opet iz bolnice, gledaju jedan drugoga. I šta ćemo, idemo, idemo. I opet po starom, i opet pad. Posle kaže, mislim, i zbog čega smo mi sve ovo radili, zašto smo se lečili i šta dalje? Tako je na kraju krajeva sav svoj biznis izgubio i ostao praktično ni s čim. Pokušavao je da se obrati u hram, bio na službama, ali to je činio od slučaja ka slučaju. Naravno, neka pomoć i podrška su postojali, ali radikalnih promjena nije bilo. Kada se on obratio meni, u njegovom glasu se mogla osjetiti ironija. Tako, ja sam sve isprobao, šta vi tu još možete? Rekao sam mu da čovjek ništa ne može i ja ništa ne mogu, ali da će nama pomoći Gospod. Veruješ li da će Gospod pomoći tebi? Veruješ li da će Hristos tebe spasiti? On kaže, da, hoću da verujem, ja verujem u to. I mi smo odlučili s njim da će se on svake nedelje ispovedati i pripremati ka pričešću Hristovim tajnama. Počeo je to da radi pravilno. Mislio sam da neće dugo izdržati, da će otići na jedno dva pričešća, a on je dolazio i dolazio. Onda se pojavio sa ženom. Veoma dobrim, inteligentnim čovjekom, koja mu je u svemu pomagala. I oboje su sijali. Oboje su bili radosni. Kako se ispostavilo na drugoj ili trećoj nedelji, postalo je jasno da on više ne ovisi od narkotika. Nestala mi je privlačnost ka njima, pričao je. Pojavila se odvratnost. Ja ne mogu voditi raniji život. Od tog trenutka sve se promijenilo. On se nastavio često pričešćivati, gotovo svake nedelje dolazi u našu crkvu. Počeo je da se interesuje za posao. Uredio je porodični život. Proisteklo naravno ne treba pripisivati čovečijem razumu ili nekoj psihoterapeutskoj pomoći. I moje učešće ovdje je minimalno. Ovdje je očigledno djelovala blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i čovjek se preobražava pod djelovanjem svetih Hristovih tajni. Mislim da je glavno unutarnje stanje, u zavisnosti od toga na šta je orijentisan čovjek, teži li on ka pobožnosti, dobru, veri, savjesti ili se odnosi prema životu potrošački, trči za srećom, ugodnošću, lagodnošću. Takvo je njegovo i stanje duše. Od toga se mijenja i psiha. Ona u skladu s tim ili se osnažuje ili se upropašćuje, jer je psiha čovjeka postavljena tako da bi on služio Bogu i ljudima na svojem mjestu. Mi u sebi imamo ikonu i lik Božiji. Ako se čovjek ograđuje, nastoji da prisvoji sebi život kao da on pripada samo njemu i sve vidi sa potrošačke tačke gledišta, tada se psiha narušava, slama. Čovjek ne može drugačije. Žalostan je, loše mu je, nema radosti. On trči za radošću kao magarac za mrkvom privezanom pred njim. I eto, eto, okusit će je, ali je nikako ne može dohvatiti. Tako je ovdje, isto jurnjava za srećom. A sreća je samo u Bogu, samo kada je sa Bogom, sa Hristom. Kada ne beži čovjek u sebe, nego kada iz sebe beži ka Bogu, ka ljudima. Danas se često susrećemo s tim da se pravoslavni ljudi plaše i druge plaše psiholozima, ali postoje i pravoslavni psiholozi. Ko su oni i da li su nam potrebni? Svakako da su potrebni. Postoji takav termin svetootačka psihologija. I zaista, sveti oci su najbolji psiholozi. Oni prekrasno znaju dušu čovjeka. A ne može se znati duša ne znajući Boga. Stoga su oni bezuslovno bili bogopoznavaoci i dušepoznavaoci. Pravoslavni psiholog u prvom redu operiše znanjima svetootačke psihologije, učenjem svetih otaca, ali i opseg znanja savremene psihološke nauke aktivno koristi. Posebno se to tiče znanja o ponašanju čovjeka i posebnostima njegove prijemčivosti. Kako lečiti rečima, kako pomagati, koja su mu slaba mjesta, kako ih ojačati i tako dalje. Danas su veoma moderni različiti treninzi i psihološke prakse sa korištenjem autotreninga ili hipnoze. Predstavlja li ono neku opasnost za čovjeka? I šta je opasnije? Autotrening, hipnoza ili lekovi? Lekovi ni u kom slučaju ne mogu štetiti duši. Oni mogu samo uticati na fizičko zdravlje čovjeka. Hipnoza veoma rušilački deluje na volju. Kod čovjeka se pojavljuje zavisnost od hipnotizera. On postaje hipnotiziran, raslabljen, slabovoljan. Pri tom, po pravilu, u donošenju samostalnih odluka. Autotrening naravno izaziva sujetu i gordost. Čovjek se oslanja na sebe i na svoje ja. U celini, po pitanju hipnoze i autotreninga, mogu se reći riječi Hrista. Bez mene ne možete činiti ništa. I jedno je i drugo bez Hrista, stoga nikakve koristi, samo šteta. Ali postoje i ozbiljnije zanimacije savremenog čovjeka. To je zanimanje različitom duhovnom praksom, istočnim, okultnim, sektanskim, u kakvom stanju se nalazi psiha takvih ljudi. U psihijatriji je izdvojena cela oblast psihičkih obolenja, takozvane okultne bolesti, koje se ne pojavljuju sasvim tipično. One se odvijaju na tananijem, više duhovnom nivou. Čovjek se može vanjski adaptirati, zauzimati neki socijalni položaj, imati porodicu i tako dalje, i pri tome stradati takvim psihičkim poremećajem. Sličnog tipa bolest se odvija na nivou njegovog duha. Čovjek gubi slobodu jer postoji neka onostrena negativna duhovna sila koja nastoji da njime rukovodi i da polaže na njega svoja prava. Kao rezultat raznih pseudoduhovnih okultnih praksa, besovska sila pokušava da pronađe pristup čovjeku. U mojoj svešteničkoj praksi je bio ovakav slučaj. Čovjek koji je imao posvećenje u magistra magije došao je na ispovest na Krutitsko podvorje, gdje ja također služim i zanimam se radom sa dušama. Sećam se svog fizičkog osjećaja. Iznenada sam počeo da se smrzavam. On se ispoveda, govori savršeno realne stvari, govori o svojim gresima, a meni postaje zbog nečega tako hladno da ja ne mogu ništa da mu odgovorim. Morao sam čak obući na sebe kaput da bih se malo ugrejao. Posle ispovedi, on je ubrzo prošao čin prisajedinjenja. Obavljen na Krutitskom metohu i sve se promenilo. Razgovarati s njim se moglo lako. Prošao je osjećaj neugodnosti koji je dolazio od tog čovjeka. Sećam se kada je on tek počeo da se ocrkovljuje, nije podnosio čitanje u crkvi Akatista Kiprijanu i Justini. On je išao po crkvi kružeći i nije mogao nikako da se zaustavi. Toliko silno je osjećao nemir. Vidljivo, vražiji duh ga je tako gonio, smetao, nije mu davao mira. Posle prisajedinjenja ka pravoslavlju, sve je nestalo. On je postao drugi čovjek. Govorili ste o demonskoj sili, a da li zaista postoji opsednutost demonima? Da li postoji strogo naučno opredeljenje za to? Jeste li se vi kao sveštenik sa tim susretali? To je realnost, nije izmišljeno. To je bezuslovno realnost. Naučne opredeljenosti nema. Kako je bes javljanje duhovno, a ne naučno, tako opredeljenja naučnog i ne može biti. Ja ne vladam dovoljnim duhovnim iskustvom da bih mogao da odredim činjenicu besnovanja, ali bili su slučajevi kada bi došao čovjek, a ti osjećaš, nije taj duh. Živi on crkvenim životom i pada u neki smrtni greh i u njemu se dešavaju takve promjene da postaje teško da se pokaje. Počinje samo sažaljenje, samo opravdanje, osuđivanje drugih i tome slično. I ti osjećaš da je onaj duh krotkosti, mira, radosti koji čovjek nosi u sebi iznenada nestao. Mnogi psihički poremećaji koji se javljaju kod psihijatrijskih bolesnika imaju u sebi element besnovanja, čiji cilj je konkretno uništenje. To nije haos, nije kakofonija misli i osjećanja, nego konkretno u celini usmjereno delovanje. Ili čovjek čuje glasove koji njime upravljaju i naređuju mu da sebe ili nekoga ubije, ili bez cenzure psuju, ili ga prvo pohvaljuju, a onda ga dovode do uninija i očajanja. U svakom slučaju, traže slaba mjesta čovjeka i pokušavaju da igraju na ove slabosti da bi ovladali njime sve više i više. Buncajući poremećaj, čisto bunilo, uticaj kada čovjek osjeća da ga davi neka sila i nagoni ga da čini loša dela. Posljednje se posebno sreće u slučajevima dečije šizofrenije. Dete se može žaliti da on čuje glas nekog čovjeka koji ga uči da se ponaša loše. Na primjer, da ga tera da krade. Imao sam nekoliko slučajeva kada su se bolesnici koji su čuli glasove, koji su imali nekakve poremećaje bunila, posle ispovesti iznenada, kao izgubili snagu, padali pred analojem. Ležali neko vreme. Ne znam, može li se ovdje govoriti o besnovanju, ali tim više, eto kakva je na određen način reakcija na blagodat Božiju. Druga pojava koja se nikada nije jednostrano prihvatala, jurodstvo. Vi kao sveštenik i psihijatar, kako možete da odredite šta je to? Psihički poremećaj ili dejstvo blagodati Božije? Jurodstvo, to je život u Hristu. To je smirenje. Može biti tako visoko da čovjek ne postupa po prihvatljivim socijalnim normama, a radi Hrista namjerno pokazuje sebe stranim, neadekvatnim. Jurodstvo, to je radi Hrista i ne treba ga mešati sa duševnim obolenjima. Jedna je stvar skrivati neke duhovne darove, dar prozorljivosti, molitvenosti, pobožnosti, čistotu srca, bojeći se pohvale, preuznošenja, bojeći se čovečije časti. Druga je stvar čovjek koji, kako kažu, nije dobar sa glavom, živi po svojem i sve to nije oko Hrista, nego oko sebe. Preporučujem čitaocima žurnala da pogledaju film Ostrvo. Bio sam potresen likom Petra Nikolajevića Mamonova. Bukvalno otkrio sam ga za sebe. Čovjek veoma velik i natprosečan. Postoje li i kod sveštenika problemi sa psihom? Može li sveštenik upasti u depresiju i šta da radi u tom slučaju? Naravno, dešava se. Sveštenici su isto tako ljudi kao i svi ostali, sa takvim istim nemoćima i takvim bolestima. Bivaju depresije. Bezuslovno dobro je kada pre rukopoloženja ispituju da li su bile kod sveštenika psihičke bolesti. Naravno da ne treba rukopolagati duševno bolesnom, ali tim više sveštenik može bolovati kao i svi drugi ljudi i liječiti ga treba isto tako. Oče, posavjetujte nas. Šta da radimo da bismo sačuvali duševno i duhovno zdravlje? Da bi sačuvali psihičko zdravlje, treba imati uporište. Mi imamo dva glavna uporišta, vera i savjest. Živjeti po savjesti i živjeti po veri. Tad nikad nećeš pogrešiti, nikada se nećeš prevariti i nećeš se razboleti. A ako Gospod dopusti neko stradanje, tada pri takvom raspoloženju se sve može nositi i još imati korist od toga. Volite Hrista i budite sretni. Vadim Prišepa, Jelena Kučerenko. Biografija sveštenika Vladimira Novickog. Rodio se 1963. godine u porodici lekara u gradu Himki, Moskovske oblasti. Tamo je već 1980. godine završio školu i stupio u prvi Moskovski medicinski fakultet, sada Medicinska akademija. Godine 1986. je završio studije i radio kao psihijatar u centralnoj Moskovskoj oblasnoj kliničko-psihijatrijskoj bolnici. Paralelno je studirao u internaturi po specijalnosti lekar-psihijatar. Godine 1998. je prešao u Himkinsku psihijatrijsku bolnicu broj 22, gdje je radio kao lekar-ordinator, a posle direktor odjeljenja. Te iste godine 1998. je rukopoložen u čin đakona u hramu svetih besrebrnika Kozme i Damjana u selu Kosmodemjensko, Moskva. Godine 2000. ga je njegova svetost patrijarh Aleksije rukopoložio u sveštenika. Godine 2005. završio je vanredno bogoslovski fakultet na bogosloviji Svetog Tihona. Služio je u hramu svetih besrebrnika Kozme i Damjana u selu Kosmodemjensko Moskva, a također po blagoslovu sveštenika u hramu Vaskrsenja Slovuščego pri dušebrižnom centru nazvanom u čast svetog pravednog Jovana Kronštanskog na Krutinskom patrijaršijskom metohu, gde se bavi brigom o dušama ljudi koji su stradali od okultizma i sektaštva. Oženjen je, ima troje dece. Prevod s ruskog Nataša Ubović. Izvor www.pravmir.ru. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.
Idu o nymphios erchete en to meso tis nictos che macarnios o dullos o nevrisi grigorunda anaxios de palin o nevrisi ra me to thanato paradothis ke tis vasilias exoklistis alla ananipson kra ελέησον ημάς.